Vaicāšu, cik ilgi jau esat uz brīvām kājām, ja tā var teikt. Proti vairs neesat vadītāja amatā, 20 gadus tomēr nostrādājāt.
Jā.
Un kāpēc tāds lēmums?
Nu, uz brīvām kājām, tātad esmu otro mēnesi. Pagaidām tiešām atpūšos, daudz darāmā mājās ir. Un vadīju zoologisko dārzu no 95. gada, gandrīz 23 gadi. Bet zoologiskā dārzā es strādāju no 91. gada. Tā kā kopumā ir ļoti daudz strādāts. Nu, nezinu to iemeslu. Es biju jau nobriedis, kad tiešām ir daudz strādāts un daudz darīts un lieli plāni. Bet, nu, es domāju tā, ka laikam biju nepieklājīgi ilgi. Es domāju, ka pietiek, lai citi pastrādā. Varbūt būs savādākas domas, savādākas idejas, labākas noteikti. Un dārs noteikti attīstīsies uz priekšu.
Ņemot vērā, ka esam ārā šobrīd, varbūt es nezinu, kā ir, vai zooloģiskā dārza vadītājiem arī ir kāds no mīļākajiem dzīvniekiem vai mīļākajiem voljeriem, uz kuriem mēs tā lēnā garā varam doties. Nezinu, kas jums pašam pats mīļākais stūrīt zoodārzā?
Nu, pats ir. Par sevi mēs atrodamies pie lauku sētas. Tas arī viens no maniem nolojumiem ir, ka uzbūvējam šo te lauku sētu, un tas ir viens no tādiem visiemīļotākām vietām mūsu apmeklētājiem. Ja. Tātad sevišķi vasarā, bet arī ziemā ieiet iekšā mūsu māja dzīvnieciņi, viena no mīļākiem, tomēr viņiem gan var pieskarties un arī paglaudīt un varbūt kādu našķi var iedot šeit. Ja? Atbildot uz jautājumu, kas ir mīļākais, es esmu atbildējis tā. Tā kā biju zoologiskā dārza direktors daudz gadus, tad kurā pirkstā kota, tas sāp. Bet es arī esmu varbūt tā lielāko dzīvnieku piekritējis, jo pēc manām domām dārzā ir daudz dažādi dzīvnieki, ieskaitot kukainīšus un kāpurus un ko tikai neieskaitot iekšā. Bet parasti jau arī apmeklētājiem patīk, kad ir lauvas, tīģeri, ziloņi, krokodeļi, žirafes. Tie tādi mazliet tā kā balsti ir. Tomēr nāk sevišķi mazie bērni, nāk viņus skatīties sevišķi nāk. Nu, un man atbilde būtu tāda. Es esmu pats pēc horoskopiem lauva. Dzimis esmu tīģera gadā. Nu, labi, lauva, tīģeris, bet tas nenozīmē, ka man citi dzīvnieki nebūtu mīļi. Mēs ejam te garām tepat Zuzes laukumā. Jā.
Tad Zuze bija šeit, kur ir ēzelīši?
Zuze šeit, tagad? Kur ir ēzelīši bija, šis te laukums viss bija. Jā. Viņai speciāli šis te manā laikā tika uzbūvēts šis te laukums. Tur dzīvoja Rāģa dzīvoja pastaigas laukums. Varbūt tas tagad ir aizgājis, bet kādu laiku bija ļoti, ļoti nostaļģiski. Un kad mēs viņus devām projām, teikt, nē, mēs kaut ko te varēsim savākt un viņi varēs palikt. Bet tas nav iespējams, tas lielas naudas vajadzīgs. Un es jau esmu daudzreiz stāstījis, kad mums bija visi projekti un 2007. Gadā vajadzēja sākt būvniecību un tā krīze un tā tālāk un tā tālāk. Nezinu, kad viņu varētu būt te, bet ar ko vien esmu runājis, neviens cerības neatmet. Nu, līdz ar to es ar cerības neatmetīšu, ka tomēr kādreiz ziloņi būs arī šeit. Nu, viņiem ir jābūt šeit, ir jābūt. Tas ir grūts dzīvnieks, tas ir lielas iemaņas vajag, lai viņiem varētu strādāt, lai viņus varētu kopt. Tāpat viņiem arī šis te vispastaigas laukums jaunā māja. Nu, gribētos tagad teikt tā, aptuveni 10 miljonus eiro izmaksātu. Nu, tas ir tāds cietoksnis, bet tādam cietoksnim jābūt ir. Viņam vajag kārtīgi pastaigus laukumu, viņam vajag platības, viņam vajag labas iekšējās telpas, un agrāk tās prasības tādas nebija. Līdz ar to dārzā bija daudz dzīvnieku, viņi bija visi sabāsti, ir, bet no zoologiskās dārzā 16,5 hektāru. Nu, ko varam, to daram šī platībā. Bet Rīgai arī lielāku viņu nevajadzētu. Ja viņš ir iekārtots, viņš tāds mīlīgs, kāpās pie Ķīšezera un neliels.
Kur mēs esam pie Nilzirgiem?
Mēs esam pie Nilzirgiem Ziloņu mājā. Ejam ir.
Varbūt mazliet varat iezīmēt, vai ir atmiņā spilgti tās pirmās dienas, kad sākāt šeit strādāt, kā šeit izskatījās?
Es atceros to visu, atceros, kā bija izrakņātas tranšejas, kuras nebija aizbērdas, tāpat tās, kā bija iesākti būdarbi, un bija pussagrūša šie tie iesākti būdarbi, nebija līdz galam tur, kur tagad ir žirafu māja, un dzīvnieku mītnes bija kā šķūņi. Nu, dzīvnieki kaut kā dzīvoja, nu, arī ar akuri bija diezgan paslikti, kaut vai, teiksim, iekšpusē te bija reizēm pie Ziloņiem plus 8 grādi, un tad dzīvnieku kopējais teica tā, nu, Ziloņi drīz pārvērtīsies par mamatu, viņam spalvos sāk augt, tas nozīmē, ka viņš grib sildīties, ja. Tā kā daudzas tādas lietas bija, nu, visur, kur mēs tagad skatāmies tā, nu, 98. Gads, tad jau mums, teiksim, jau saucamais ķenguru māja, kas ir. Nu, tas bija arī tīrais šķūnis, tas bija viens no pirmajiem. Un tā tālāk sākās jau viens pakaļ otram. Teiksim, mēs jau to nevaram atļauties, ko citas zoliskā dārsts. To aizbrauc skaties, tā tīra normāla ēka, viņa jauc nost. Jautā, kāpēc jūs jauciet nost? Viņa saka, jā, viņa laba, viņa morāli novecojas. Mēs uz tādu morāli novecojuši pagaidām nevaram. Mēs varam tikai nojaukt tad, ka galīgi grūst kopā, ka tiešām vajag jaunu. Bet apstākļi ar vienu iet uz priekšu, viņi ar vienu stingrāki paliek, lai tu varētu zoliskādārs uzturēt un lai nebūtu tā saucamā tur dzīvnieku turēšana sprostos aiz restēm un tā tālāk, kas parasti izskan.
Bet tad kopumā, iezīmējot šo ceļu, ko jūs nu pat stāstījāt, kā ir attīstījies zoodārši tajā laikā, kamēr jūs bijāt vadībā, vai ir pēc visiem šiem gadiem tad tādu padarītu darbu sajūtu?
Jā, ir, jo visu iespēju robežās, ko mēs, tādā, kas ir izdarīts, mēs esam darījuši visu iespēju robežās, un ir padarīta darba sajūta, bet, nu, vecais teiciens, nu, laikam jau gatavs nekad nebūs tas dārs.
Tad attiecīgi metot tiltu nākotnē, kā šķiet, kas tad ir jāpadara nākamajam vadītājam, varbūt arī kādam vispār jābūt nākamajam vadītājam.
Ļoti interesanti, es kādreiz teicu tā sev, varbūt ar citiem, kad vajag darīt tā. Es pats neesmu zoologs, biologs neesmu, bet man jābūt par direktoru, un tad, kad visu uztaisīšu, ka viss būs gatavs, tad lai pa direktoru ir zoologs un biologs. Ja? Tādā tehniskās lietas viss ir kārtībā un mierīgi dzīvo un strādā. Bet laikam jau šī lieta vēl ir joprojām jāturpina un jāturpina. Nu, es domāju, ka tagad jaunajai vadībai arī būs tomēr diezgan interesants darbs priekšā, ir, jo mums ir iesākta Afrikas savanas būvniecība. Cerams, ka varbūt nākotnē šo laiku vai varbūt viņi uzspēs uz Latvijas 100 gadi būs gatavs. Tālāk mums ir caur Latvijas vides aizsardzības fondu. Mēs esam iesnieguši projektus caur Eiropas finansēm, caur Eiropas naudām vides izglītības centram. Ka mēs ejam pa centra, galveno aleju, zoliskā dārza, tad mēs labā pusē pār tiltiņam ejot redzam vecā pērtiķa māja. Nu, tieši viņa stāv tur apfiltam dažādiem plakātiem, bet tieši tanī vietai paredzēs šis te vides izglītības centrs. Tātad šobrīd tūlīt sāksies projektēšana, naudas ir, un arī iezīmēta nauda ir būvniecība. Tā kā būtu tāds vides izglītības centrs, kas ļoti, ļoti laba lieta būtu tieši bērniem, skolēniem, skolotājiem un tā tālāk un tā tālāk.
Viens ir tas, ka ir sapņi un gribas īstenot projektus, svarīgus projektus zoodiskajā dārzā, bet kā ar rocību un iespējām? Vai Kur jūs te redzat tu kaut kādus izaicinājumus?
Tieši šobrīd tā lieta ir tīri, nu, tīri normāla, teikšu tā. Mēs nākošu gadam budžetam dabajām papildus 200 tūkstošus vēl klāt. Bet mēs jau paši apašo laiku esam cēlušies, tā jāsaka. Mēs paši pelnam uz biļetēm un citiem ienākumiem pelnam 52% no mūsu budžeta. Šobrīd tā kā kliek negribētos, ja? Tā kā būs labi.
Tā sistēma strādā.
Jā, jā, būs 50. Labi, jā, jā, jā. Nevarētu teikt, un ne Rīgas domēji, ne arī vides ministrijai un pārmest, kad viņi ir zolisko dārzu aizmirsuši, ka neatbalsta, atbalsta.
Vēl gribu vaicāt tādu varbūt filozofiskāku jautājumu, kā jums liekas, kas ir zooloģiskā dārza loma sabiedrībā?
Nu, vienmēr es esmu teicis, ka viņa ir liela. Tagad, pamatot šo te vārdu liela, atpūta zooloģiskais dārzs, tas ir viens. Tālāk, varbūt pat neliela izpriece, bērni te labi jūtas. Tālāk ir šī te izziņa. Nu, atnāk pilsētas bērni. Nu, es kādreiz kā smējos. Vismaz te viņi uzzina, ka viss te nav četras kājas. Ja? Tālāk viņi var arī uzzina, kur tas pieniņš rodas. Viņi daudz lietas uzzina. Tālāk viņiem tie dzīvnieki paliek mīļi. Un ja viņiem vēl pastāsta, tas nozīmē, ka jau bērnam tiek ieaudzināts jau šī te attieksme, pareizā attieksme pret dabu, pret dzīvniekiem. Un tikai, es domāju, ka šeit ir tā vieta. Nu, ir dažādas versijas, domas par zooloģiskiem dārzam, ka nevajag notiek dzīvnieku mocīšana, dzīvnieku turēšanas sprostos, bet es tam nepiekrītu. Pirmkārt, zooloģiskos dārzos dzīvnieki dzīvo ilgāk nekā brīvā dabā. Tas ir visur pierādījies ar mums dārzā. Ja? Un es uzskatu, ka zooloģiskiem dārziem jābūt arī tamdēļ, ka tiešām daudzi zooloģiskie dārzi, daudzi, ar ko dara, ka viņi tur retus dzīvniekus, kuri ir jau izmiruši. Un tiešām viņas tur, un pēc iespējas palaiž brīvā dabā, tādā veidā vispār saglabājot daudzas izmirstošās sugas. Bet tas ir taisnība. Varbūt mēs te uz vietas. Nu, mums ir bija ļoti laba kokvaržu programma. Jā, to mēs izdarījām. Jā. Nu, Lauvinīte. Bumbu spēlējas. Futbolu spēlē.
Kur tad šī ir? Vai jūs tā atpazīstat arī?
Nē, viņa tikko no Francijas. Tā vien gribētu iekšā un viņa kopā futbolu spēlē, ne?
Kā tad ir sajūta tagad skatoties, tā pietrūkst?
Ziniet, pietrūkst un viss skaistākais dārzs man ir bijis tā, kad es ikdienā staigāju pa dārzu, pa darba lietām. Tad es daudz ko šādu neredzu. Es redzēju vienmēr, te ir nodrupis, te nav nokrāsots, tur ir tas, un neko citu neredzu. Bet ir bijuši gadījumi, kad es esmu dārzā bijis 8-9 vakarā vasarā vai agri no rīta. Apmeklētāji nav. Darba solis man nav. Un tad, kad tu tādā laikā pastaigā šeit, tas ir vienreizēji. Klusums. Un tikai dzīvnieki. Jā. Ziniet, tas ir kaifs.
Paldies par sarunu.
Paldies. Priecīgs jums svētkus.